بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 62 بعد 107 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في 3 ذي الحجة 1413 هجري، الموافق 25 من الشهر 5 1993 ميلادي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كيوشني راغا كسيرة الهدى والنور قال جرات اشكن صور الفتاوى تشريعاتي تهوجسن علامة محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله ذنا من صوت تكيمن دوبين قكي كان شزوا كتكسيرة كمبيتوا محمد ابن أحمد أبو ليل الأثري شجينة نزرقاء نومي تلفونت نانت تيت بيس ترى نيانشتات ومبايت كتبين مدات ترى ذي الحجة تبيت نيمي كتشن ترميت هجري نومري كاسيتس 762 7162.
Qesër gjo?
Me shku vet dikush të muslimanve që janë të ne që s'ka luft apo me muslimanve që janë të Arabve vet me shku?
Nuk thëm vetë me shku kush qënë që ata që donë me shku e duhet me kujtu e që i shkoj me një muë me pështu atë kaum aje së shavë për e dëshmanët. Lakin 1, 2, 3, 100, 200, 1000, 2000 dojnë me ba luft me pushk, ata bajnë luft me tajara, me dëbabe, zi shka. Por që këtë sebeb, unë thamë që nuk e kanë bërë që këta muslimen që janë afradë.
Një ka një.
Nuk ka kanë bërqë me shkuë. Kë është wajibi i hëqumati muslimen që janë. Kur hëqumatet që e kajnë kuvetin ndorë, nuk e nimojnë atyne, këta që janë vetëm 1, 2, 3, 100, 1000 së mundë me bërqë janë. Kujtej, për tjetë mesele që shtu, nuk e kanë bërqë minimuë. Hëqumete kanë bërqë, hëqumetin ata kanë me pa gjithanë pe Zotit Gjellëshanë në ditë kiametit. Qetër një?
Hoxhu, të ne në Kosovë është një copë nën Sërbi. E të janë Shqiptarja. Ato kanë deshtë më u bojë gjumhurije. Mirë po Sërbë nuk i kanë dhënë ize. Se ka pas më vajgjëhatë si në Palestinë, me gurëzi me sen. E të është kryetarë të popullet janë demokratë. Edhe kanë thonë popullet ju më zbëndi luft me armikun, me dushmanin, se dushmanin shumë i fort, për zbëndi në sabër të esat në vije, jani, në gjatë si shpëtimi për Evropës edhe Amerikës. Por, frikë më vejtë njën e tha, a është për neve vajgjëpë, se ne këna dushmanin prak derës. Me u bo hazër, ani i qedat, për me bo kërshik dëshmanit.
Nuk mundën, ata kanë vajib, lakin nuk mundën me bo i qedat qënë që janë rathuë, në ketë antë janë rathuë, thoni ju rathuë, së mundën me bo i qedat, së mundën me prunë aletet pe Europës, pe Amerikës, pe Rusijës, i në akhën i pëse, kretë janë në të rëthuë. Lakin, në këtune i thona, merë një vesh islamjetin, mësoni dinin tu i mirë, edhe ba një punë, si kur që ka ba emër Zotë e Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur kështu të bajnë muslimën, Zotë i Gjellëshani i avqil një ordë, që i mu farëcuë, me alete, atëherë mundet me ba luft me dushmanin. Amma, për para që i të marrin vesh islamin, atë punojnë si kur që i ban emër Zotë i Gjellëshanu, nuk është mumkin me ba luft me këta dushmanë që janë matë fortë se na, me matë djetë, me alete. Na, që me thonë, kretë memleketet islamiyetet, hatta çıkayan Arabistan, shumica i halkut nuk janë muslimana tamam. Nuk janë muslimana tamam. Burat hajn riba. Grat nuk veshin që kur që ka ba e mërzotin Gjereshanu. Raki pin. E këta duhen me ba luft, këta s'mune me ba luft. Por që këtë sebep ka than, Peygamberi sallam, idha të bajatum bilajina, wa akhethum edhna bilbakar, wa radhitum bilzera, wa taraktum uljihada fi sabilillah, sallatallahu alaikum dhullan, la jenzi'u ankum, hatta tërgjehu ila dinikum. Tjetër një?
Sot të në soali i katëmdoj, të teshat dhe shkopi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si dhe surme, a janë sunnet, dhe duhet veshur ata tesha, si sirualet, kamis, izar, apo këto që i mbajnë një muslimanët. Tani kam të qëllim se afitojmë sevap nëse e bëjmë këto. Po vetë me vesh teshat të ne, se të ne veshin kafijat pantollet, si këtu që i veshin shumit e muslimanëve.
Ka ka vesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa tesha, disa për tyne është gjajz për muslimanin me vesh, jesë mës me vesh. Yani nuk ka hyqim këtu, lakin disa tjera është mirë me ba, si kur që ka ba pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si mundet muslimani me marë vesht cila është për këti kismit, e cila është për ati kismit. Pejgamberi s.a.s. ka vesh të thona një kamis i zije. Ke qefti me vesh, vesh, lakin nuk ke qefti me vesh, nuk e vesh, e vesh, e nuk e vesh, e sapi një. Lakin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vesh një këmish, thoni jo këmish, këmish e kanë bëhën tafsir për kamisit. Por që këtë, që këmi thalë, na thona që shtëptarie ka shumë fjalë, e kanë marë për harapë. Që harap shka në mërinë atje dikur një zëmën. Këmishën e ka vesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe dëbardhë. Këtu thona me vesh këmishën i bardhë është ma mirë se më kenë e gjezë. E që e vesh këmishën i bardhë, si kur që pa shëf shoqin tonë në krasë smakë, ka vesh bardhë, këtu është ma mirë ma sëvabë. Pëse? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khayru thiyabikum al-bayad, fa albisuha ahya'akum, wa kafinu fiha mawtakum. Ky hadis, i napi një hyqim të këmishës të bardhë, nuk është sikur këmishën e zezë. Këmishën e zezë, thome, veshë, nuk e veshë, e sapi një. Lakin këmishën e bardhë, ma mirë me veshë, Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që këtë hadith, khairu thiyabikum al-bayad. Mesela një mithal tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka vesh pantallon, pse për dy sebebe. I pari sebeb është i ngushtën. Si me thënë shqips, padimir, e banë në vasëf auretin që nuk ka gjajz me qitë ashe qarë, ka shi halkot. Si i thonë të kjidit?
Kaqik.
Ja, nuk ka shi kaqik. Kaqik me thonë ashe qarë, kaqik. Unë pa thamë të kjidit, qka është të kjidit?
Wallahi, o dhe nuk e di.
A dhe në sikur unë. Kam kënë të folë për bantalon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka vesh pantalon, edhe nuk ka bën gjajz me vesh muslimani pantalon, për dy sebebe. I pari sebeb أبن وصف أو ريتن ونخاش يبيتا فخيري سيقا أمن شف
تنال جو تاش أو جو أثنك كاتشيك تنتاش
كاتشيك
أو يعني كيو وطن فقر تفشو فردوري تنية صوت أي أه ياش توش تشيلوش أتشيك كيو شان توتش أتشيك أني تشيلوش
أي
أك كوبر بوا كاتشيك
كاتشيك
أو إثنين فقر تاش تنية شكوك يعني تنين كوسوف مثلاً
كشك نشوف الألبانيس يعني أشكارة يعني ظاهر
كنا أشت أرجو من فيالة أشت تركيا كفيالة
ومراش كنت أنه كدونا كنت تفصيل طيب الركبة شي كامل
جو
تمام قبل الدبر هربشة شب ونأدي فر دبور ثون شبة ألبانية بيثا هاتشتو؟ لتفو فولي بشتو أي كي أذيش بنطلون بيثا تي كالزوهة أشيكارة أشدي توفا بشكت سبب نكجا إسلامية فر بورين يا سفر جران ما فيش نيسان كي ابان وصف اتشيل تروبي نتيه شكور كي نقاويش جيانا دي ساقراء مي جديش تيشن نقدل ابوكر مي فيش تيشن دل ما بوكر فورتي كنت سبب نكاش جائز ما بيش نتيش كي أبان وصف سي مثلا دورن جروس كامن تروفن إلى آخره بنطلوني أكا تي كنت يعني عيب تي كنت علت تي كنت مارا إدوتي سبب أشتيشة إكافيرة فيغامي صلى الله عليه وسلم فات من تشبه بقوم فهو منهم سيكورتي كيابيشن شرياتي كافان نكال جائز مويش بورتيكت سبب دوما با دوما كالزوني حديث في فيغامي صلى الله عليه وسلم هذا ميبا تفسير كافان فيغامي صلى الله عليه وسلم كل ما شئت والبس ما شئت كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة كل ما شئت نقدم ثان ها شكنك جائز مهامر لكن دم ثان ها شكنك جائز مهامر شم هلك الدون نيسان هاوك شيتر نوك دونت سن لكن من هاو راح جايد ونا أدي ديسا إنسانا ميالتن نوكهان ميالتن نوكهان نوكهثونا چي قابا مخالفة شريات چي كافان كل ما شئت أشتو ثونا قربيشت والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخينة يعني كور نقبل إسراف لما هو نيسان نقبل إسراف أو نكشف بيدين لكن كتب رتيشة تجد مبوني قائد كيتر كلمار في حديث كبرتي من تشبه بقوم فهو منهم من مثلا تجد والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة وتشبه ما سيتشتو اش مسيليا نقل جائز ميش بنطلون بور دو سبب إبار سبب سأبن وصف أورات انتي اش حرم دو سبب اش تبيش كافيرة ومترش مسيليا pantalonit. Qetër një.
Hoxhë, mirë po të ne, atje në me vesh pamis, gjatë, se veshën të thënë të ne, nuk e bëjnë kabull njëllëvit.
Nuk është daruri me vesh këmishin, që jashtë e gjatë. Është daruri me vesh një sen që nuk e bën wasëf auretin, edhe nuk i bën të shëmbu kaura që janë okolla muslimanëve. Unë dikur, kam vesh bantalon. Unë kur kam keni i ri shkurti, kam vesh bantalon. Lakin kam pas marrë vesh që kë bantalon që e veshin halku nuk ka gjajit, por që të dyshëveve që i kaldova shparit. Qyshe kam vesh, kam përbohën bantalonin si kur si ruali. Mun është me thanë, është bantalon, mun është me thanë, pse ka pula. A thoni pula? Mun është me thanë, nuk është bantalon, pse është gjenish. Është gjenish. Ka këtë gjenish. Ti e dinë që ruali është kështu. Këta nuk e bojnë trupin vësëf. Qishtu mundën muslimanat që nuk mundën me vesh këmishën i gjatë. Duhet mi marrë është mirë që Zoti Gjëleshenu, kur e bën një sen haram, ka qilë udhë për një sen që është halal, e bën qëtë fajde që e bën me e sen haramin halku, lakin ka qi një udhë tjetër me ba atë fajden që e ban e i tani që është haram. Qështu të është, nuk është daruri me vesh abaje, jesë me vesh këmishit gjatë, le të veshin bantalona, lakin kur dhe me shkuën me i parasit të rezin, dhe me i parasit, nuk i thëtë bani gjatë dheri kur mi kamen, se kja është haram në shërja. Fë ma tale fë finnar, që kur t'je din. Edhe nuk i thënd, bane ngush qishtu, bilaks i thënd bane zjanish, edhe që ta nepi zjanish. Kur t'ban qishtu, nuk ka vesh bantalon t'karave, edhe nuk ka vesh bantalon që ja ban në vasë të favoritin.
Po vetë, të thotë si gjalli, që ka mëndon Sheikh Albani për ulemat e Pakistanit, pra të Indis, si dhe për Darul Hadith. Për ulemat që janë Pakistan hend, edhe Darul Hadith, në të di këtë Darul Hadith.
Këta ulemat janë deri diku janë të mirë, edhe janë ma mirë sa shumë ulemat që janë në Azhar. Qënë që Azhari imsen talibet mëzhëb hanefije se shafije. Këta nuk imsojnë talibet mëzhëb hanefije se shafije, lakin i kalzojnë ahkamet që kanë ardhë në Kur'an e në hadith pejgamberi s.a.s. Lakin këta ulemat e Pakistanit edhe Hindit rral pëtyne që mundën me ditë hadithin që është sahih pe ati që nuk është sahih. Në që këtë mesele janë që me thanë janë parku bërkë.
Janë taku.
Janë përpjek. Fjala te e padel, lakin dhe po të mami së padel. Janë përpjek më kretu edhe ma që janë tokë sëtë, që nuk vajnë ehemmijet me ditë hadith sahih e hadith që nuk alë sahih. Lakin e të knojnë hadith, edhe knojnë mustara hadith, lakin nuk e bajnë të tëpik. Se mi ba të tëpik, hakikaten, une e di këtë sen për vedit, dënë vakë shumë, dënë sabër shumë, që me mujtë me emri e me marrë vesh që këtë hadith është sahih aja. Parë të neve e të Saudijen që veti për një hadith, këmë ka vetë pramë për te. E kam thënë valla ona që e kam mend që nuk është hadith sahih. Lakin por me këput gjohabin du me më dha mërajat qëkarit. E kam na fjallin santën e vetë, veti, jena për gjohabin që këtë hadith e kam ba shërëh të mëmë që nuk është sahih në cilë që lëta hadith dhaife gjild i dyti. Ku është në Saudi? Në Saudi është mami së kretë që kur që i kalbeva parë. Është mami së kretë dhe mëmleqetet. Në ilmi lë hadith edhe me esë me fëkë që nuk është taklidi Hanefi, Shafi, Hanbëri deri diku. Ma zërik nuk jenë atje me vetë mëmleqetije në ma vetë Albanien që është në Urdun. Në që atje në Hindë dhe Pakistan e kanë që këtë illet nuk bajnë tahkik hadith sahih, hadith nuk është sahih. Qështu e kanë në këtë gjovan për këtë suar.
Atot, më interesant dhe për të spit, se ne hoqë e përdojnë të spit që janë të lidhën me te. Atot, a janë bidatë jo. Sot, gjikush ma aki, thot se është punë e vogë kjo, dhe në kena të punë mas mojë, a mirë për thot, unë e të disa vlazin të fatme, kur në kujtohet hadithi i Ablajmin Mesudit me atë në grupën që kam bashkë të bo zikër, të të ndukët shumë punë e madhe, pra të të sëllu me këj hoxën në dhe në gjelatë të sëllit.
Këja punë, si kur që i thonë, disa është e vogël, lakin duhet me bo hazën men që aja që është e vogël, ka ma vogël, ka ma shumë ma vogël, edhe ka ma të madhe. Muslimani që dhe me edhë që në udhë drejtë që ka ba emër Zoti e pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, nuk vetë a është kja punë e madhe, a është punë e vogël. Inëma a është mirë, a është keqë. Tash une, thëmë që me ba dhikër me tesbih, këja nuk është gjajës. E vogën e madhe, dikush të tash e vogën, dikush të tash e madhe. Ky shoqi që të ka vetë, i ka hinë mend që nuk është e vogël. Qënë që ka kënu i kja jetin i Ibn Mesudit, ma ata që kanë ba zikër, kanë ba të shpih me gurë. Ka marrë vështë mirë që i valla nuk është e vogër keme zene. Që ashtu vëllën e unë e thëmë. Qënë që gjithë cili sen që bajnë halku ibadet Zotin me te, duken që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ka ba ibadet Zotin me te, kja është bidat, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kullu bidatin dalala, wa kullu dalalatin finnar. Lakin bidatet ka të mbaja, ka të vogla, ka të nërme tyne. Lakin kret hin, kullu dalalatin finnar. Që i sen që bahët sebeb mishti Zotin i tije në gjennëm, nuk thohet është e vogël. Lakin, ka matë madhe, matë madhe, matë madhe. Shikur senet që janë haram. Me rajt insani, një rën, të oqit. Një insan me rajt një rën, që një këbën zaral shoqit, është haram, lakin një rën qeter i bat zarar shoqit, kë është ma haram. Aja rën e par është e vogër, ka që kësaj. Lakin nuk do me thanë që aja rën e par që është e vogër, është jajzë s'ka gale mi baj. Ja, është haram, krej. El hurumat dhe rëgjat. Që këtë jetë bidat, është haram mi baj, për që ata insan që insan, që e ka marrë që është bidatë. Ama e që zdin, s'ka gajre, që në që zotë i lirëshanohu, nuk e banë muhasabet që كيك مسلما كيك باي فون كيكة أزوتي أدين بشمير كيكور أكابا كد كيكة نوك أكابا تودي كي أشتا كيكة برشكت سبب ونفهم كور تمارن وشت مسلماني كي كيكسن تسويهي كي بفول فرتا كي أش بدات نوك جائز مثلا أشتا بوغر كنتي هين انفيال پیغمبر صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ديري چكتو اكبوتم سؤال جواب ان شاء الله نديت اي نات كيتر ابايم يعني جواب سؤال تيرا چكي طيب دمه جمان سؤال كي نعم
Katër
shuale i danë sonte. E në qofë që një fjallë, s'ka gajde. Ashtë gjaiz, nuk ashtë gjaiz. Ashtë gjaiz, gjaiz. Ashtë farz, nuk ashtë farz. Ashtë sunnet, ashtë sunnet.
Kjo gjë...
Su? Ja. Kërëp gjë vakit.
Hello, hello. Nuk e marim vesh të gjë vakit.
Unë e di bashmir, e lakën ti, sa ati imre, qysh dhe me vetë katër suale, edhe dhe në gjawabin, zjanish.
A ba dytin ti marim të katërve?
Tajb, shkurt, qka është i pari i dyti?
I pari i dyti është, thot, si do të vjen gjerë në rilindjen islame në përmjet të mvitës vetara apo në mërë tradicionit. Të ne, hoqo, ka di, të që më bëgën islame për më ardhë të rinë shtetë islam. Disa thënë që duhet në mimësu poplin islam, ingrit në aspekt fejes, që e të rinë me bëthore, një revolucion. Që dhe është të valë që është?
Kë është ali parë, pa. I dyti?
I dyti ka, thot, disa thonë se kohë e sotit i përngjan kohës e Mekës dhe se duhet që muslimant të mësojnë akide në të sërrasi muslimant në akide ati e thënë që kjo kohë është si kusen Medine ku duhet të bërë shtet islam kjo është po
i dyti nuk e mërë e shfal fal me gjusë tanë
disa thonë se na sot imi në kohën sikur se kanë kohën muslimant në Mekë Për këtë sebeb, duhet në më vodavet në akide, më osu njërë të akide. A disa thënë tjerë që nëjna koha jonë, sikur se mëslimat ku akon Medine, me voshtë të islam. Edhe të cilë afektime fjallë është hak.
Aj. Shuar i farë, qëka që?
Si ka më ardhë, gjenë në rilindje islamë, në përmjet në ngritjes vetara, apo në përmjet të revolucionit. Si ka marrë muslimant me bo shtetë islam, duke mësu muslimant islamin edhe duke praktiku të bo tatbik islamin, apo duke bo thaura, revolucion?
Në islamiet, thaura nuk ka. Gjihad ka. Fjala thaura që është harapshe, kja ka ardh pe bashlavikve. Musliman nuk kan në shërjat ty në që jetë bashlavik, nuk kan. Lakin kan luft nuk kan, gjihad kan. Kur të marrin vesh që këtë mesele hol, Thauret nuk ka, luft nuk ka, gjihad ka. Me keme ban gjihad me qafirin. Kush ban gjihad me qafirin? Muslimani. Kush është musliman? Qaj që fat ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammeden Rasulullah edhe punen Si kur që ka thanë Zoti që ka besu që është një, edhe punen si kur që ka kalzua pejgamberi ti. فدما هم كيفي حال اي كي دما با جهاد نقصان تشويتا دما با لوفت اي كي دما با جهاد مكافرين دوت مكان مسلما تمام اي كي دما كان مسلما تمام كي مودت مبا جهاد مدشمانين اما اي كي نقدن شعشت اسلامي يسا ادن شعش اسلامي لكن نكمنن شخفت اسلاميتي كنكبونت مباني هاد مكافيرين سا قلدوني مثال كافيري هاد حرم حلال نكاه مسلماني كي اش مسلمان ما آمن لكن مفهوم نكش مسلمان بربيكت مكافيرين كيفت حلال حرم نكاه مثلا كافيري ست ربا نكاه نكاش حرام هذا اي مسلماني كي نكفنن ما شرياتني تي ما اسلاميتني تي اهن رباني حرام تياش نكبيت بيتسل اورا كافي تو بارن اهرم اهلال كنك مونس مبالوف متشافيرين سأبرفيك متشافيرين تو كان تياش تو باسي كورسي بان تشافيري بورتك السبب فات بيغمي صلى الله عليه وسلم ان حديث يكال زوي منا دائما جثمون متشكت مناسبات اذا تبايعتم الينا واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم كل حديث كورت مثلا فات بيغامي صلى الله عليه وسلم كورت بنوني بون يان حرم شريتوي ألا باني هجوم في تو مال حرم حلال نغيتني ألا ألاني جهاد مدشمان مكافيرين أتهيراً زوتي جل شأنه يو أول كريتن أبا يسان كريتن كافير ترميوه ساكن الآن دين إسلامية إلا كردباني توبة أكثراني فنوني مدين توي أتهيراً هنا ينفيه ونصرة أكوة برمي دشمن نيو كي أشافر كي حديث أشبه أحاديث كي أنشم الآيات كي زوتي جل شأنه فت انكتا آيات انكتا حديث كي مسلماني زوتي جل شأنه نك فرتن نك نبكوة برمي عطونا برمي دشمن تتونا إلا كورت بنوين ما دين إسلامية شفت أش فرض أباين شفت أش حرام نكباين شفت جائز أباين كشتو أحجامة كان أرن شريعة بنوين أطهيرا زوتي جل شأنه إنبني من إنبني السرد سيكو سيكابا متبارت أميت إسلامية ترتين كسور مسلما زوتي جل شانه إكا ناب قوة نصرت مموت نمي ذيت بكافيره بمشركينه تو كان 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 ماشم أذا كان كان قوة ما تهفر كشتو تش دوت ما فيلو دعويت يما با ثورت وإنما ممسوش كبان آمر شرياتيون أما فنوة سيكل شكاثان زوتي جل شأنه وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون كلها جوابي سؤالة إباري أما جوابي سؤالة دوت هنا كويتاي كنكا مسلما كفت كا قلزو اسفارت كي دفاع فاثوين كي ست دوهت مبا نا ذيتن që i kur që i kanë kërë në shparit në ehre Mekje. Nuk kujtaj që një musliman ka sa dhe pak ishë një ilim, mundët me i thanë këtë fjallë. Pse? Kur ka kërë islamjetin vakt Mekjes, nuk ka pas atëherën shumë sene që janë ba haram. Meselen, me pi rakije. Me pi rakije nuk është ba haram në Mekje, është ba në haram në Medine. Edhe shumë sene nuk janë ba haram illa në Medine. Ej që dhe me thanë të shna du në mi ba hesab vedin që jenë në ahdil Mekki, nuk jenë në ahdil Medeni, do në me thanë që është halal me pi rakije, nuk kujtej që i dikush për talebe e sa për ulemave, që thët është gja e sat me pi rakije, se në jena që kur që kanë kena të në ahdil Mekki. Lakin që ka mu në me thanë insani, nërmjet këtyne e të këtyne. Mu në me thanë që insani muslimani që është sat, nuk ka yani kuvvet si kur që ka kenë muslimën të sparit, mundet me ba, e ka bërsh me ba, që ka të mundet me punuhe. Lakin një sen që mundet me punuhe, e elen, e nuk ka punen, pse? Pse ka hinë men që në jenën ahdin Mekki, kja është qëfër, qënë që e bënë batalë, ahqamet që kanë në gjdripin Kur'an, e kena marrë vesh që këta sana janë gjaiz, jese janë fardz, luft me ba, gjihad jani. Në ahdin Mekki nuk ka gjihad. Të shkush mund me thanë që këtë në vakë nuk, nuk kena me ba gjihad. Nuk ka thetë një muslimën këtë shalë, hiq, lakin që mund me thanë, Wallahi, nuk mund me më ba gjihad në qafira, pëse jena dvocër, jena të ligën, përqoje pra vedin, e banu hazur me ba luft, me ba gjihad në qafirin, e më suj që nuk e kena farz me ba, ja, e kena farz, si kur një insana ka bërsh, mu fal, kur falet, mu fal në kam, fet, pegameri, kur shmon është mu fal në kam, falu të najten, në karikër, nuk mund është mu falë të najten, falën të kanë që e shtu. Lakin nuk fëtë shëriati rri, gjithmonë të falë shtërim, ja, mërë ilaqë, nepi këvët të trupit tënë, që mund është mu falë, si kur që të ka ba amër në Kur'an, ka thanë, wa kumu lillahi kanitin. Që shtu, kur jenë tësh nuk mund e me ba gjihad, unë e pa thëmë gjihad, për mës më marrë që ka luft dhe ka thaurat. Kur t'jene, si kur t'jene, tesh, esaf, nuk mundë me ba gjihad me qafira, rrina, punojnë për gjënëja, nuk punojnë heqë për ahiret, pëse, jene në ahdin Mekki, këa është qyfer. Lakin nuk është qyfer insani, kur të din vedin që nuk mundë me ba gjihad, hëtë unë tesh të mundë me ba gjihad, Lakin i thojna, mund është me ba istedad, me ba gjihad me qafira, gjithë qëri insan istedadi ti është satë mundët. Yani istedadi mretit nuk është sikur istedadi robit. Mreti ka kuvet, ka asjer, ka shumë një thënë që nuk e ka ndorë robi, nuk e ka ndorë që kërë thoni ju kujtaj popli,
popli,
lakin mundet mësëllën robi popli, më mësua me ditë që ka është haram, ka është haram, mundet me ditë që këtë punë nuk është gjajt me ba, mësëllën mundet me ditë që me ru mjekërën është haram, nuk të të ja, kje mësëllë është në ahdën në medeni, në ahdën në medeni, kja me ba batalë, ahqamet i shëriatit, kja i ban dëshmën disa ajetet i janë Kur'an, pëtune, kovlihu ta'ala, fëra wa rabbi ka la juminuna hatta ju hakimuka fima shëgjera bëjnahum, thumme la e gjidu fi anfusim harajem ma qadajet, ويسلموا تسليما. دوت من بيت پیغمبر صلى الله عليه وسلم مثال اش جائز من رومي اكرن فتيان وغير جائز الشراب تین چیو فیمو مسمیرو میکرن اکی برش مسمیرو یا نقمونش اه نقمونش چیکو ای چیسمونش مفال کام فالت کریخ چیکو چه گل دو مسفار اکی کرد مثلا با وید نمسلمان تشکینا اهد المکی که اشتراب نفیال بل اشتیفر چنچی بل لازم می با انکار شم دیسا احکامه با هیچ نی دلیه پی قرآن ایت پی سنیتت تکی از جوابی سوال تدوید انشاءالله پرپارا چید باش سفر مونه مپرپیک انشاءالله تنب جوابی دین سوال تیروه انشاءالله و سبحانک اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك.
الأخ إبراهيم ومجعل شيخنا يؤذن ويعلم الناس كيفية الأذان على السنة يكون حتى للأئمة أو للمؤذنين أو للناس يعني بشكل عام. هذه أمنية. يا
الله. طبعا ما بيهمكم الصوت بقى الصوت
ما شاء الله
أولا صوت شيخ وثانيا صوت شيخ تعبان عياه.
لا بأس. يا إخواننا كنت نتبه لبعض الأشياء. أولا لوضع الأصابع أو الأيدي على الأذن، ومن ثم لفظ بعض الكلمات في الأذان، وبعدين حركة الرأس من اليمين أو إلى الشمال انتبهوا لها إن شاء الله. نتبع السنة إن شاء الله ولا
نتبع الأهواء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لغالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.